บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นดังได้กล่าวแล้วอาศัยสมาธิเป็นบาทและอาศัยศีลเป็นภาคพื้นมีสรณะเป็นอุปการะตกว่าสรณะและศีลกับสมาธิและปัญญาพึงปฏิบัติให้มีขึ้นแต่ละข้อและให้มีทุกข้อซึ่งต่างก็จะสนับสนุนกันและกันให้เป็นไปดังจะกล่าวได้ว่ามีสรณะเป็นอุปการะให้ปฏิบัติในศีลศีลก็อบรมสมาธิสมาธิก็อบรมปัญญาปัญญาก็อบรมจิตจิตที่ปัญญากับทั้งสมาธิและศีลซึ่งมีสรณะเป็นอุปการะอบรมแล้วก็จะพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตได้กล่าวอีกอย่างหนึ่งปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมศีลและทั้งสามนี้ก็อบรมจิตด้วยกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติให้มีขึ้นแต่ละข้อและให้มีทุกข้อและต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะอบรมจิตให้วิมุตติคือหลุดพ้นได้และกล่าวเฉพาะสมาธินั้นสมาธิที่อบรมเพื่อสมาธิก็มีสมาธิที่อบรมเพื่อปัญญา ก็มีสมาธิที่อบรมเพื่อสมาธินั้นก็คือสมาธิที่กำหนดปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นแต่เพียงอย่างเดียวและความที่จิตสงบตั้งมั่นนั้นที่เป็นอย่างแน่วแน่อันเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่หรือแนบแน่นเมื่อประกอบด้วยองค์แห่งสมาธิดังกล่าวสมบูรณ์ก็เรียกว่าฌานคำว่าฌานนั้นก็แปลว่าความเพ่งคือจิตเพ่งในอารมณ์ของสมาธิแน่วแน่ลงไปเมื่อมุ่งผลเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าสมาธิเพื่อสมาธิอย่างสูงก็ให้ได้ฌานและเมื่อได้ฌานก็อาจจะได้ญาณคือความอย่างรู้อะไรบางอย่างที่เป็นพิเศษไปกว่าจิตธรรมดาสามัญแต่ว่าญาณคือความอย่างรู้บางอย่างนั้นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้จากฌานแต่มิใช่เป็นการขัดเกลากิเลสอันเรียกว่าสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาฉะนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตที่ชี้ชัดไว้ว่าสมาธิแต่เพียงอย่างเดียวแม้ถึงฌานก็ไม่เป็นสันเลขธรรมธรรมะซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสส่วนสมาธิอีกอย่างหนึ่งเป็นสมาธิเพื่อปัญญาหรือเพื่อวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงสมาธิเพื่อปัญญาดังนี้ก็ต้องอาศัยจิตที่สงบแม้ด้วยสมาธิธรรมดาหรือสมาธิเพื่อสมาธิดังกล่าวแต่ว่าไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นแม้จะถึงฌานก็ตามแม้จะได้ความรู้ความเห็นพิเศษบางอย่างอันเป็นผลพลอยได้ก็ตามไม่หยุดอยู่เพียงนั้นและไม่หลงติด อยู่ในความรู้ความเห็นพิเศษอันเป็นผลพลอยได้ของฌานนั้นแต่ว่าดำเนินปฏิบัติอบรมสมาธิเพื่อปัญญาต่อไปในการปฏิบัติอบรมปัญญาหรือวิปัสสนาอันเป็นขั้นต่อไปนั่นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อคืนนี้ว่ามุ่งให้รู้ให้เห็นในขันธ์ 5หรือว่านามรูปหรือว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่ประจวบกันนำให้เกิดวิญญาณสัมผัสเวทนาและต่อจากเวทนาก็สัญญาต่อจากสัญญาก็สัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์อันเป็นวิถีจิตที่เป็นไปอยู่แต่แม้ว่าจะเรียกชื่อต่างกันบ้างจัดหมวดธรรมะต่างกันบ้างแต่ก็รวมอยู่ในขันธ์ 5หรือในนามรูปนี้ทั้งหมดการอบรมปัญญาหรือวิปัสสนาอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนั้นจำต้องกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นไปอยู่ดังกล่าวแล้วเมื่อคืนนี้และกล่าวทบทวนในคืนวันนี้อีกในการพิจารณาให้รู้ให้เห็นดังนี้ก็จะต้องมีสมาธิเข้าช่วยคือปัญญาพิจารณาเรื่องอันใดก็จะต้องมีสมาธิอยู่ในเรื่องอันนั้นจิตจะต้องตั้งกำหนดอยู่ในเรื่องอันนั้นไม่วอกแวกไปในที่อื่นในเรื่องอื่นปัญญาพิจารณาขันธ์ 5ก็จะต้องมีสมาธิอยู่ในขันธ์ 5หรือปัญญาพิจารณาอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันเป็นต้นก็จะต้องมีสมาธิอยู่ในอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันเป็นต้นคือจิตจะต้องตั้งกำหนดเพ่งพินิจอยู่ในสิ่งที่ปัญญาพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นนั้นเมื่อมีสมาธิควบคู่กันไปดังนี้เป็นสมาธิเพื่อปัญญา และก็จะต้องมีสมาธิเพื่อปัญญาดังนี้ปัญญาจึงจะมีขึ้นมาได้ถ้าขาดสมาธิเพื่อปัญญาดังกล่าวปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้หลักอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นหลักพิเศษจำเพาะในทางปฏิบัติธรรมะแต่เป็นหลักที่ต้องใช้ทั่วไปยกตัวอย่างเช่นต้องการปัญญาในวิชาที่กำลังฟังครูอาจารย์อธิบายหรือต้องการปัญญาในหนังสือที่กำลังอ่านก็จะต้องมีสมาธิตั้งใจฟังตั้งใจอ่านด้วยถ้าไม่มีสมาธิคือไม่มีความตั้งใจฟังไม่มีความตั้งใจอ่านก็เรียกว่าจิตไม่ได้ฟังจิตไม่ได้อ่านก็ไม่ได้ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาในวิชาที่กำลังฟังในวิชาที่กำลังอ่านนั้นดังจะพึงเห็นได้ว่าในการฟังนั้นหูก็ต้องฟังใจก็ต้องฟังถ้าใจไม่ฟังก็เหมือนอย่างหูดับคือไม่ได้ยินคำหรือเสียงที่อาจารย์อธิบายเมื่อใจฟังด้วยหูจึงจะได้ยินก็คือใจได้ยินนั่นเองใจที่ฟังนั่นก็คือใจมีสมาธิในการฟังเรียกว่าตั้งใจฟังขาดสมาธิคือใจไม่ฟังเช่นใจออกไปคิดเรื่องอะไรภายนอกเมื่อใดหูก็ดับเมื่อนั้นเสียงที่อาจารย์กำลังอธิบายก็เหมือนไม่ได้ยินแต่อันที่จริงนั้นหูไม่หนวกแต่ว่าใจหนวกใจที่ขาดสมาธินั้นเป็นใจหนวกเมื่อใจหนวกปัญญาก็ไม่เกิดไม่รู้เรื่องว่าครูกำลังพูดเรื่องอะไรในการอ่านตำราก็เหมือนกันตาอ่านใจก็ต้องอ่านด้วยใจอ่านก็คือว่าตั้งใจอ่านถ้าหากว่าใจไม่อ่านใจคิดพุ่งสร้างออกไปภายนอกต่างๆก็เหมือนยังมองไม่เห็นหนังสือที่เปิดอยู่ข้างหน้าก็มองไม่เห็นตัวหนังสือแต่ที่จริงตาไม่บอดแต่ว่าใจบอดคือใจที่ขาดสมาธินั้นเหมือนอย่างใจบอดเมื่อใจบอดปัญญาก็ไม่เกิดไม่รู้เรื่องว่าหนังสือเป็นแถวๆอยู่ข้างหน้านั้นว่ายังไงจึงต้องมีสมาธิในการอ่าน ฉะนั้นแม้ในเรื่องทั่วๆไปคือในการที่ต้องการปัญญาในเรื่องทั่วๆไปก็จะต้องมีสมาธิจึงจะได้ปัญญาหลักอันนี้จึงเป็นหลักทั่วไปในการปฏิบัติปัญญาทางพุทธศาสนาปัญญาทางพุทธศาสนานั้นไม่ต้องการตำราภายนอกแต่ต้องการตำราภายในตำราภายในก็คือขันธ์ 5นามรูปหรืออาจตนะภายในภายนอกเป็นต้นดังกล่าวนี้เองเป็นตำราภายในต้องการให้ดูต้องการให้อ่านตำราที่เป็นภายในที่เป็นไปอยู่นี้ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงซึ่งความรู้ความเห็นตามเป็นจริงนั้นตามศัพท์เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตะก็แปลว่าตามที่เป็นไปอยู่แล้วตามที่เป็นแล้วตามที่มีแล้วญาณะก็แปลว่ารู้ทัศนะก็แปลว่าเห็นรวมเข้าก็แปลว่ารู้เห็นตามที่เป็นแล้วตามที่มีแล้วคือมีอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้เห็นอย่างนั้นดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นตำราภายในรวมเรียกก็เรียกว่าตัวเองหรือตนเองที่เป็นไปอยู่ที่เป็นแล้วที่มีแล้วอยู่จึงมุ่งถึงรู้เห็นเป็นปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ที่เป็นไปอยู่นี้เพราะว่าส่วนที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงต้องการให้รู้ให้เห็นที่เป็นไปอยู่นี้นั่นแหละและในการกำหนดรู้นั้นว่าถึงในสายทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ที่กำลังอธิบายอยู่นี้ก็ต้องการให้จับรู้ตัวตัณหาในจิตใจที่บังเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆไม่แจกแจงให้ละเอียดก็ต้องการให้จับตัวตัณหาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในรูปที่ตาเห็นในเสียงที่หูได้ยินในกลิ่นที่จมูกได้ในรสที่ลิ้นได้ในกายที่ในผลทพะสิ่งถูกต้องที่กายถูกต้องในเรื่องที่ผุดขึ้นในใจที่เป็นไปอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เมื่อเห็นอะไรเดี๋ยวนี้ได้ยินอะไรเดี๋ยวนี้ตลอดจนถึงคิดอะไรเดี๋ยวนี้เป็นต้นตัณหาบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ ในรูปในเสียงในเรื่องราวเหล่านั้นก็ให้มีสติจับตัวตัณหาให้ได้ก็คือว่าให้รู้ว่าตัณหาบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในรูปที่ตาเห็นเดี๋ยวนี้ในเสียงที่หูได้ยินเดี๋ยวนี้ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นการอธิบายอย่างง่ายๆแต่เมื่อจำแนกออกไปก็ต้องหัดกำหนดดูวิถีจิตที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่งอันหนึ่งดังเช่นตากับรูปประจวบกันนั่นก็เป็นรูปธรรมแล้วก็จะเกิดนามธรรมต่อไปทันทีคือเกิดความรู้สึกเห็นรูปนั้นเรียกว่าเป็นวิญญาณเกิดสัมผัสคือความกระทบถึงใจในรูปนั้นเรียกว่าสัมผัสเกิดเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขในรูปนั้นเรียกว่าเวทนาเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในรูปนั้นคือจำรูปนั้นได้ว่ารูปนั้นรูปนี้เรียกว่าสัญญาเกิดความคิดปรุงหรือปรุงคิดสัญเจตนาเมื่อเกิดสัญเจตนาความคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นตัณหาก็เข้ามาเป็นความดิ้นรนทยานอยากยึดอยู่ในรูปนั้นคือเป็นความอยากความยึดอยู่ในรูปนั้นก็เป็นตัณหาและเมื่อตันเป็นตัณหาขึ้นมาก็มีความวิตกวิจารคิดนึกตรึกตรองไปในรูปที่อยากยึดนั้นดังนี้เป็นอาการของจิตใจที่เป็นไปอยู่อย่างนี้ในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ในเรื่องราวที่ผุดขึ้นในจิตก็เช่นเดียวกันก็เป็นอย่างนี้หัดทำความกำหนดรู้กระแสจิตที่เป็นไปอยู่ทุกคราวที่อายตนะภายในภายนอกประจวบกันในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็จะเกิดวิถีจิตเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นต้นไปในอารมณ์อันหนึ่งอันหนึ่งทุกเรื่องไปไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นการหัดทำสติประกอบด้วยสมาธิและปัญญาดังนี้เป็นยถาภูตญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามที่เป็นแล้วตามที่มีแล้วในตนเองจะทำให้จับตัวตัณหาในใจได้ว่าบังเกิดขึ้นอย่างนี้บังเกิดขึ้นในสิ่งนี้เป็นไปอย่างนี้เมื่อวานนี้ได้แสดงถึงสมาธิอย่างหนึ่งเป็นสมาธิเพื่อสมาธิที่เป็นการกดเอากิเลสตัณหาไว้เหมือนอย่างหินทับหญ้าสมาธิอย่างนี้คือสมาธิที่เพื่อสมาธิแม้ถึงฌาน จึงมองไม่เห็นตัวตัณหาจับตัวตัณหาไม่ได้เป็นสมาธิที่เท่ากับว่าตาบอดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสมาธิเพื่อปัญญาและการอบรมปัญญาดังกล่าวจะตาไม่บอดจะมองเห็นกายและใจที่สัมผัสเป็นไปกันอยู่และตัณหาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่จะจับตัวตัณหาได้มองเห็นความเคลื่อนไหวของตัณหาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และข้อนี้เองเป็นไปเพื่อดับตัณหาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป